voitte kääntyä Raamatussa Johanneksen evankeliumiin. Noustaan kuulemaan Herran sanaa Johanneksen evankeliumin 3. luvusta ja luetaan jakeesta 22. Tämä on Herran sana. Sen jälkeen Jeesus meni opetuslapsineen Juudean maaseudulle ja oleskeli siellä heidän kanssaan ja kastoi. Mutta Johanneskin kastoi Ainonissa lähellä Salimia, koska siellä oli paljon vettä. Ja ihmiset tulivat ja antoivat kastaa itsensä. Sillä Johannesta ei oltu vielä heitetty vankeuteen. Niin Johanneksen opetuslapset rupesivat väittelemään erään juutalaisen kanssa puhdistuksesta. Ja he tulivat Johanneksen luo ja sanoivat hänelle, Rabbi, se, joka oli sinun kanssasi Jordanin tuolla puolella ja josta sinä olet todistunut, katso, hän kastaa ja kaikki menevät hänen tykönsä. Johannes vastasi ja sanoi, ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta. Te olette itse minun todistajani, että minä sanoin, en minä ole Kristus, vaan minä olen hänen edellänsä lähetetty. Jolla on morsian, se on ylkä, mutta yljän ystävä, joka seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljän äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi. Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Aamen. Isämme, tiedetään, että kaikki hyvä on lahjaa sinulta taivaasta ja Isä, sekin on sinun armoasi, että me saadaan tänään olla tässä yhdessä koolla ja avata sinun sanasi. Herra, lähetä meille sinun henkesi nyt avaamaan meidän silmämme ja korvamme niin, että me kuulisimme ja käsittäisimme sinun sanasi. Herra, vahvista minua, että osaisin puhua selkeästi ja ymmärrettävällä tavalla, Herra, ja jakaa oikein sinun sanasi. Herra, ravitse tänäänkin laumaasi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Nyt me ollaan jo jonkin aikaa viivytty tässä Johanneksen 3. luvussa. Ja me ollaan katsottu sitä dialogia, joka Jeesuksella ja Nikodemuksella oli keskenään. Ja viime viikkoina me ollaan tarkasteltu sen Jeesuksen sanoman sisältöä. Miten ihmeellisiä ja miten painavia sanoja ne olikaan, missä Jeesus paljasti Isä Jumalan rakkauden ja pelastussuunnitelman poikansa maailmaan lähettämisessä. Kaikille niille, jotka tulevat uskossa Jeesuksen luokse. Toisaalta meille ilmoitettiin myös Jumalan oikeudenmukainen tuomio kaikille niille, jotka pysyvät edelleen epäuskossa. Mutta nyt kun me menemme tähän tämänkertaiseen tekstiin, niin saatat huomata, että me jälleen siirrymme pois tästä, Jeesuksen ja Nikodemuksen keskustelusta ja me palataan takaisin tähän kertomukseen, minkä Johannes oli jo aloittanut 1. luvussaan, joka kuvasti Jeesuksen messiaanisen työn alkua sellaisella tavalla, mitä ei löydetty mistään muusta evankeliumista. Ja me tapaamme tässä jälleen Johannes Kastajan, jonka me olimme tavanneet jo 1. luvussa, missä hän toi todistuksen Kristuksesta Jumalan karitsana. Ja sitten Johannes oli osoittanut omat seuraajansa Kristuksen luokse. Ja nyt tässä me nähdään Johannes Kastajan viimeinen todistus Jeesuksesta, ennen kuin sitten Johannes lopullisesti haihtuu kuvioista ja Kristus ottaa keskeisen aseman. Jakeesta 22 me luimme näin. Sen jälkeen Jeesus meni opetuslapsineen Juudean maaseudulle ja oleskeli siellä heidän kanssaan ja kastoi. Tämä Jeesuksen ja Nikodemuksen välinen keskustelu, se oli myöskin käyty Juudeassa. Mutta se oli tapahtunut Jerusalemin kaupungin läheisyydessä. Ja nyt tämä tekstimme kertoo, että Jeesus sitten opetuslapsineen poistuu nyt täältä kaupunkialueelta ja hän siirtyy maaseudulle. Ja täällä maaseudulla Jeesus viettää sitten aikaa opetuslastensa kanssa. Ja me näemme, että Jeesus jatkaa sitä samaa työtä, jonka Johannes Kastaja oli jo laittanut alulle. Niin kuin Johannes Kastaja, niin Jeesus nimittäin saarnasi parannuksen kastetta syntien anteeksi saamiseksi. Aivan niin kuin Johanneskin. Ja toisaalta luemme myös, että Jeesus kastoi ihmisiä, kun he tunnustivat syntinsä. Aivan niin kuin Johanneskin. Mutta nyt tämä Johanneksen evankeliumin luvun 4:2 selittää meille kuitenkin näin, että Jeesus ei itse kastanut, vaan hänen opetuslapsensa. Tässä on meille mielenkiintoinen huomio. Voidaan kysyä, että no, miksi Jeesus ei sitten itse kastanut? Voi olla, että Jeesus tahtoi tässä välttää ajatusta, että juuri hänen suorittamansa kasteet olisivat niitä merkittäviä tai oikeita kasteita, kun sitten muut eivät olisi. Jonkinlaista samankaltaista varauksellisuutta Paavali oli osoittanut Korintin seurakuntaa kohtaan koskien kastetta, koska juuri Korintissa oli sallittu tällaista jakaantumista eri persoonallisuuksien vuoksi, missä yksi sanoi, että minä olen Apolloksen puolella, toinen sanoi, että minä olen Paavalin puolella ja niin edelleen. Ja Paavali oli sanonut näin, 1 Korintilaiskirje 1:14. Minä kiitän Jumalaa, etten ole kastanut teistä ketään muuta kuin Krispuksen ja Gaiuksen, niin ettei kukaan saata sanoa, että te olette minun nimeeni kastetut. Kasteessa ei ole olennaista itse kastajan pyhyys, vaan se, kuka tuon kasteen on säätänyt ja millä tavalla tuo kaste suoritetaan ja mitä se kaste merkitsee ja kuvastaa sen ottajan elämässä. Tämä kaste parannukseen, syntien anteeksi saamiseksi, se kuvasti sitä, että joku henkilö oli aidosti kääntynyt omilta teiltään Jumalan puoleen. Hän oli tunnustanut syntinsä Jumalan edessä. Johannes Kastaja kastoi ja julisti evankeliumia, koska hän oli saanut tuon tehtävän Jumalalta. Ja niin kuin jakeessa 23 ne nähdään, niin Johannes Kastajakaan ei ollut vielä päättänyt tätä työtään. Mutta Johanneskin kastoi Ainonissa lähellä Salimia, koska siellä oli paljon vettä. Ja ihmiset tulivat ja antoivat kastaa itsensä. Nyt meillä on melko epämääräinen tämä, missä tämä on tämä Ainon lähellä Salimia. Tämä on, Ainon on hebrean transliteroitu sana, joka kirjaimellisesti tarkoittaa vain, että lähteet. Tämä kuvastaa hyvin tämmöistä paikkaa, jossa on paljon vettä. Salimilla voitaisiin viitata joko paikkaan, joka on lähellä Sikemiä, tai sitten sillä voidaan tarkoittaa paikkaa, joka sijaitsee 10 kilometriä Bet-Seanista etelään, niille, jotka ymmärtävät jotain Israelin maantiedosta. Mutta jos katsot näitä paikkoja kartasta, niin saatat havaita, että nämä molemmat mahdolliset sijainnit Johannes Kastajan kastepaikalle sijaitsivat Samarian alueella. Se, mikä tässä on merkittävä, on se, että Johannes on ilmeisesti siirtynyt pois sieltä, missä Jeesus vaikutti, ja hän on tehnyt sen tarkoituksella. Hän tarkoituksella näkee, että okei, Jeesus kastaa tuolla, minä menen tuonne pohjoiseen ja annan Jeesukselle tilaa tehdä työtään täällä. Ja Johanneksen tärkein kriteeri tämän kastepaikan valitsemiselle oli, että siellä täytyy olla paljon vettä. Ja nyt tämä antaa mielestäni hyvin vahvasti tukea sille, että nämä kasteet olivat muodoltaan upotuskasteita, eivätkä vain valelukasteita, jotka vaatisivat huomattavasti vähemmän vettä. Ja myös tämä kasteesta käytetty sana baptizo, kirjaimellisesti se tarkoittaa veteen tai johonkin nesteeseen upottamista. Kun sitten taas veden pirskottelulle tai kaatamiselle on olemassa toiset sanat, mitä ei tässä käytetä. Ja toisaalta upottaminen osana kristillistä kastetta, se kuvastaa parhaiten myöskin sitä, että niin kuin Jeesuskin kuoli ja hän oli haudassa 3 päivää ja sitten hän nousi kuolleista. Niin nyt kristittykin, koska hänet uskossa on pyhässä hengessä liitetty Kristukseen, niin hänkin on kuollut ja haudattu yhdessä Kristuksen kanssa ja nyt jälleen herätetty elämään uutta elämää Jeesuksessa. Ja tätä siis veteen upottaminen kuvastaa tässä Kristuksen kuolemaa ja vedestä nostaminen sitten hänen ylösnousemustaan. Ja me luemme, että ihmiset tulivat ja antoivat kastaa itsensä. Se, mitä me ymmärretään näistä jakeista 22 ja 23, oli se, että Jeesuksen julkisen työn alussa oli sellainen vaihe, missä Johannes Kastaja ja Jeesus, he tekivät työtä samanaikaisesti. Heidän työnsä meni päällekkäin. He molemmat vaelsivat ympärinsä julistaen evankeliumia Jumalan valtakunnan saapumisesta ja parannusta synneistä, ja he kastoivat ihmisiä, jotka tunnustivat syntinsä. Ja tämä oli mahdollista, koska jakeessa 24 sanottiin, että sillä Johannesta ei oltu vielä heitetty vankeuteen. Nyt jos me luetaan muiden evankelistojen esitystä Johannes Kastajasta, niin niistä saa itse asiassa sellaisen käsityksen, että Johannes heitettiin vankilaan heti, kun Jeesus oli ottanut kasteen ja hän oli ollut autiomaassa perkeleen kiusattavana. Mutta nyt ilmeisesti apostoli Johannes tietoisena siitä, mitä nämä muut evankelistat on kirjoittaneet, hän tahtoo tässä täydentää tätä kuvausta ja antaa meille tarkemman ymmärryksen siitä, että Johannes Kastajan ja Jeesuksen julistustyö tapahtui yhtäaikaisesti 2 eri paikkakunnalla. Ja ilmeisesti tämä laaja baptistinen toiminta oli sitten jollain lailla syynä siihen, että jotkut oli alkaneet väittelemään puhdistussäädöksistä. Niin kuin luetaan jakeesta 25 näin, että niin Johanneksen opetuslapset rupesivat väittelemään erään juutalaisen kanssa puhdistuksesta. Ja oikeastaan tämä on ainoa, mitä meille kerrotaan tästä väittelystä. Meillä ei millään lailla avata tämän väittelyn sisältöä. Meille vaan ilmoitetaan, että joku tai jotkut juutalaiset tulivat väittelemään Johanneksen opetuslasten kanssa puhdistuksesta. Me saatetaan ymmärtää, että juutalainen olisi ajatellut kasteen liittyvän jollakin tavalla johonkin puhdistautumissäädökseen, koska olihan Mooseksen laissakin käsketty monenlaisia erilaisia rituaalisia pesuja. Niin kuin Kaanaan häissäkin oli 6 suurta vesiastiaa puhdistautumista varten. Mutta nyt tässä ei ole kuitenkaan täysin ilmeistä, että millä tavalla tämä väittely nyt sitten koskee puhdistusta. Koska sitten kun opetuslapset, nämä Johanneksen opetuslapset sitten viimein tulee Johanneksen luokse ja he kertoo Johannekselle, mistä on kyse, niin jae 26 sanoo, että Rappi, se joka oli sinun kanssasi Jordanin tuolla puolen ja josta sinä olet todistanut, katso, hän kastaa ja kaikki menevät hänen tykönsä. Nyt, millä lailla tämän pitäisi liittyä kysymykseen puhdistuksesta? Eikö tämä vaikuta enemmän siltä, että tässä on kyse jonkinlaisesta kateudesta? Kaikki menevät Jeesuksen tykö. No, yksi mahdollinen skenaario, mitä tämä juutalainen mies olisi voinut sanoa, oli esimerkiksi näin, että okei, te Johannes Kastajan opetuslapset, te kastatte ihmisiä, kun he tunnustavat syntinsä ja te lupaatte, että Jumala voi sitten puhdistaa heidät ja Jumala voi antaa anteeksi heidän syntinsä. Mutta nyt on tullut tuo Jeesus. Ja monet niistä, jotka oli aikaisemmin tulleet sinun luokse, nyt he meneekin Jeesuksen luokse. Eikä tämä nyt tarkoitakin sitä, että Johanneksen kasteessa oli jotakin vikaa. Eikö Jeesuksen pidä kastaa sen takia, että Johanneksen kaste ei sittenkään toimi? Tässä puhdistussäädöksessä on jotakin pielessä. Jokin tällainen selittäisi sen, miksi Johannes Kastajan opetuslapset tämmöisen puhdistusväittelyn seurauksena tulevat sitten valittamaan Johannekselle siitä, että kaikki menevät Jeesuksen luokse. No, nämä puhdistussäädökset eivät kuitenkaan näyttäisi olevan se keskeinen närkästyksen aihe, vaan pikemminkin tässä on Johannes Kastajan opetuslapsille tekosyy langeta kateuden syntiin. Itse asiassa tämä synti, kateus, on hyvin vaarallinen jokaiselle meistä, jotka pidämme itseämme uskovaisena. Nimittäin kateus on, Johanneksen opetuslapset, he olivat kateellisia Jeesuksen suosiosta. Ne väkijoukot, jotka kerran tulvi Johannes Kastajan luokse, nyt ne virtasi Jeesuksen luokse. Ja tämä herättää heissä kateuden. Ja tämä on hölmöä sen takia, koska juuri Johannes Kastaja oli ollut se, joka oli antanut oman todistuksensa ja hän oli ohjannut ihmisiä Jeesuksen luokse. Ja niin kuin me ensimmäisestä luvusta luettiin, niin jotkut, niin kuin Andreas ja tämän evankeliumin kirjoittaja Johannes itse, he olivat kuulleet nämä Johanneksen sanat ja olivat noudattaneet hänen neuvoaan. He olivat menneet Jeesuksen luokse. Mutta nyt ilmeisesti suuri osa näistä Johanneksen opetuslapsista pysyi edelleen täällä Johanneksen leirissä. Ja juuri tällainen leiriytyminen, tämmöinen tribalismi, heimoutuminen, tämä on niin tyypillistä meille ihmisille. Eikö se nähty juuri täällä Korintin seurakunnassa, missä yksi sanoi, että minä olen Apolloksen puolella, toinen sanoi, että minä olen Keefaan puolella, toinen sanoi vielä, että minä olen Paavalin puolella. Ja nyt ne Johanneksen opetuslapset, jotka oli muodostaneet tämmöisen puolueen Johannes Kastajan ympärille ja oli sitten laittaneet toivonsa häneen, niin he loukkaantuivat, kun kaikki kansan suosio menikin Johannekselta Jeesukselle. Ja vielä pahempaa, Jeesus teki niitä tekoja, joita Johannes teki. Ehkä he ajattelivat, että oliko näiden juutalaisten puheissa sittenkin jotain perää. Kun he vihjasi, että Jeesus kastaa, koska Johanneksen kaste ei toimi. Onko Jeesus olevina joku parempi Johannes? Yrittääkö Jeesus syrjäyttää meidän mestarimme? Tällä tavalla Johanneksen opetuslapset saattoivat mielessään ajatella, kun he lähestyivät omaa rabbiaan. Mutta sitä, mitä he eivät käsittäneet, oli se, että meneillään oli transitio kahden aikakauden välillä. Oli siirtymä vanhan ja uuden liiton välillä. Nimittäin Johannes oli vanhan liiton viimeinen profeetta, kun taas Jeesus on uuden liiton välimies, jonka veren kautta koko uusi liitto tullaan vahvistamaan. Ja nyt oli välttämätöntä, että heidän työnsä menisivät hetkeksi päällekkäin, kunnes sitten Johannes lopulta hiipuisi Jeesuksen varjoon ja antaisi valokeilan Jeesukselle. Tämä oli koko Johanneksen työn pointti, mutta Johanneksen opetuslapset oli kateellisia. Ja kuinka usein me nähdäänkään tällaista meidän omassa vaelluksessa? Sen sijaan, että meidän katse olisi Herrassa Jeesuksessa, niin sen sijaan se on kaikissa muissa. Sen sijaan, että kukin meistä kyntäisi omaa kyntövakoa tämmöisellä elon pellolla, missä me heitellään sitten taivaan evankeliumin siementä ja luotetaan Herran kykyyn tuottaa hedelmää hänen aikataulunsa mukaisesti, niin meidän katse onkin siinä, mitä kaikki muut tekevät. Ja se jollakin lailla se lamauttaa meidät. Kun me vietetään kaikki meidän aikamme tarkastellen sitä, kuinka joku toinen edistyy kristityn vaelluksessa, kuinka hän osoittaa enemmän ja enemmän hengen hedelmää omassa elämässään, kuinka evankeliumi menestyy hänen toimiensa kautta. Ja sen sijaan, että me ilottaisiin kaikesta tästä ja kiitettäisiin Herraa tästä työstä, jota hän on tehnyt tämän toisen henkilön elämässä, niin me koetaankin kateutta ja uhkaa ja jonkinlaista painetta. Filippiläiskirjeessä Paavali kirjoittaa tällaisista henkilöistä. Filippiläiskirje luku 1, jakeesta 15. Muutamat tosin julistavat Kristusta kateudestakin ja riidan halusta, mutta toiset hyvässä tarkoituksessa. Nämä tekevät sitä rakkaudesta, koska tietävät, että minut on pantu evankeliumia puolustamaan. Nuo toiset taas julistavat Kristusta itsekkyydestä epäpuhtaalla mielellä, luulen tuottavansa minulle murhetta kahleissani. Vaan mitäpä tuosta, kunhan Kristusta vain tavalla tai toisella julistetaan, joko näön vuoksi tai totuudessa. Ja siitä minä iloitsen ja olen vastakin iloitseva. Hengellinen kateus voi ottaa hyvin monenlaista muotoa. Se voi liittyä kokemukseen omasta teologisesta vajavuudesta. Kaikki muut näyttävät tietävän enemmän kuin minä. Seurakunnan johtajat saattavat kadehtia toisia seurakuntia, koska heidän tilaisuuksiin virtaa enemmän väkeä. Joku saattaa kokea painetta muuttaa sitä, millä tavalla hän esittää evankeliumin, tai kuinka puhuu uskostaan tai Raamatusta, niin että se aiheuttaisi kuulijoissa vähemmän kitkaa tai kuulostaisi miellyttävämmältä. Tämä kaikki on ihmiskeskeistä nöyristelyä. Sen sijaan, että me kumarretaan Herramme edessä, niin me kumarrammekin millä ikinä ihmisten pystyttämällä alttarilla, koska me ei tahdota saada kiitosta ensisijaisesti Jumalalta, vaan ihmisiltä. Me pelätään ihmisiä enemmän kuin Jumalaa. Kumpi on sinulle tärkeämpää? Onko sinulle tärkeämpää se, että ihmiset aidosti tulevat tuntemaan Jumalansa ja kasvavat hänen tuntemisessa? Vai onko sinulle tärkeämpää se, että juuri se opillinen suuntaus, jota sinä edustat, tai juuri se seurakunta, jossa sinä olet, että se kasvaa ja se menestyy? Eikö meille tulisi olla tärkeämpää se, että sielut pelastuvat, kuin että juuri meidän joukkomme kasvaa? Että juuri tämä seurakunta paisuu? Mitä se meille kuuluu, jos Herra päättääkin käyttää meitä levittääkseen evankeliuminsa niin, että ihmiset tulee sitten uskoon ja menee johonkin toiseen seurakuntaan? Tämän ei pitäisi olla meille loukkauskivi, koska eikö sama Jumala, joka herätti ihmiset hengelliseen elämään, ole myös se, joka ohjaa heidän askeleensa sen jälkeen? Jos sinä et kykene iloitsemaan, kun joku toinen menestyy, niin jotain on pahasti pielessä. Kristittynä meidän tulisi iloita aina totuuden voittaessa, aina kun Herran nimi tulee korotetuksi. Mä uskon, että todellisen kristityn asenne tulisi olla tämä, että historia saa unohtaa minut. Minä en tarvitse mitään suurta nimeä, minä en tarvitse mitään muistomerkkiä. Minä tahdon olla niin kuin Johannes Kastaja, niin kuin liekki, joka hetken palaa Herralle ja osoittaa kohti sitä ainoaa tietä, joka vie hänen luokseen, kohti Kristusta. John Calvin tai Martin Luther, he eivät ikinä olisi nimenneet opillista suuntausta oman nimensä mukaan, mutta heiltä ei kysytty. Ja vaikka me usein taistellaan, ja vaikka me tahdotaan taistella Jumalan totuuksien puolesta, ja me uskotaan, että koko Raamattu on Jumalan sana, niin meidän on oltava hyvin varovaisia, ettei me vaan piirretä sellaista oikeaoppisuuden kehää oman liikkeemme tai seurakuntamme ympärille, niin että sen ulkopuolella ei olekaan mitään pelastusta. Vaikka kaikki Raamatusta löytyvät opinkappaleet on yhtä tosia, niin eivät ne kaikki ole kuitenkaan yhtä selkeästi nähtävissä, ja ne poikkeavat toisistaan tärkeysjärjestyksessä. Kun Paavali tuli Korintiin, hän antoi sen, minkä Jumala oli hänelle ensisijaisesti ilmoittanut. Hän välitti evankeliumin heille. On sellaisia oppeja, jotka on oleellisen tärkeitä meidän pelastuksemme kannalta, mutta sitten on myös sellaisia oppeja, jotka on vähemmän tärkeitä. Nyt jotkut fundamentalistiset lahkot on tunnettuja siitä, että he määrittelee lähes jokaisen opinkappaleen samanarvoisiksi. Ja näin ollen esimerkiksi erimielisyys siitä, että missä vaiheessa Jeesus palaa takaisin maan päälle suhteessa johonkin lopun ajan ahdistuksen aikaan. Tässä on riittävä eroavaisuus opissa tuomitsemaan väärin uskovan kadotukseen. Tällaisia liikkeitä on olemassa. Veljet, me ei saada olla tässä niin kuin Johanneksen opetuslapset, jotka ei kateuden vuoksi kykene näkemään edes oman ryhmänsä ulkopuolelle. Nyt meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin seisoa ja pitää kiinni ja uskoa siitä, mitä me nähdään Raamatun selkeästi opettavan, kun sitä me rehellisesti tarkastellaan. Mutta voi meitä, jos me tämmöisen hengellisen ylpeyden harjoituksena ikään kuin me nähtäisiin kaikki selkeästi, asetetaan meidän oma kyky käsittää Raamatun sanaa absoluuttiseksi standardiksi kaikille muille. Totuus ei kuitenkaan synny tai kuole meidän mukana, vaan Jumalan sanassa on totuus. Ja kuka hyvänsä pysyy hänen sanassaan, on hänen todellinen opetuslapsi. On totta, että paljon turhaa riitelyä kristittyjen kesken on käyty, koska he on kateellisena keskittäneet katseensa toisiinsa. Ja he on unohtaneet pitää katseensa Herrassa Jeesuksessa. Kysymys sinulla on tänään, että kykenetkö sinä iloitsemaan, jos evankeliumia saarnataan, jos totuus edistyy, jos joku kasvaa armossa ja totuudessa, jos Jumalan valtakunta menee eteenpäin, vaikka asiat ei aina tapahtuisikaan juuri niin kuin sinä tahdot. Kykenetkö sinä iloitsemaan, että joku tulee uskoon, vaikka evankeliumi esitettäisikin sellaisella tavalla, mitä sinä et esittäisi. No, Paavali sanoi, että hän iloitsee, jos Kristusta saarnataan. Jos totuus menee eteenpäin, vaikka se sitten tapahtuisi väärin motiivein, vaikka joku julistaisi Kristusta kateudesta tai riidan halusta. Paavali sanoi, että hyvä. Hienoa. Evankeliumi menee eteenpäin. Olkaamme uskollisia siinä vähässä, jonka vartijaksi Herra on meidät asettanut. Herra antakoon meille sellaisen kyvyn keskittyä siihen työhön, jonka hän on meille antanut. No, palataan tähän meidän kertomukseen. Katso Johannes 3, 27. Mikä sitten olikaan se Johannes Kastajan vastaus niille, tai sille, mitä hänen opetuslapsensa hänelle osoitti? Kun hänen opetuslapset tuli ja sanoi, että kaikki menee Jeesuksen luokse. Jakeesta 27. Johannes vastasi ja sanoi, ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta. Te olette itse minun todistajani, että minä sanoin, en minä ole Kristus, vaan minä olen hänen edellänsä lähetetty. Jolla on morsian, se on ylkä. Mutta yljän ystävä, joka seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljän äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi. Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Eli kun opetuslasten huoli oli se, että Johannes, sinä hukkaat sinun suosion. Kaikki menee Jeesuksen luokse. Johanneksen vastaus oli, että minun iloni on tullut täydelliseksi. Johannes vastaa riemulla siihen, että Jeesus saa kaiken huomion. Hän ei lähtenyt mukaan tähän opetuslasten kateelliseen yllytykseen, vaan hän osoitti äärimmäistä nöyryyttä ja luottamusta Jumalaan kaikkivaltiana. Että Jumalan tarkoitukset säilyvät kuitenkin. Ja tämä nähdään siinä, mitä hän sanoo tässä jakeessa 27. Ei ihminen ota mitään vastaan, ellei sitä anneta hänelle taivaasta. No, mikä oli se, mitä Jeesus oli vastaanottanut? Jeesus oli vastaanottanut ihmisiä. Hän oli vastaanottanut kansan suosion. Ja Johanneksen viesti oli, että Jeesus ei voi vastaanottaa heitä, ellei heitä anneta hänelle taivaasta. Johannes opettaa tässä seuraajilleen, että kaikki kansan osoittama suosiokin, sekin on kaikkivaltiaan Jumalan erityistä lahjaa, jonka hän jakaa taivaasta, eikä tässä ei ole kyse mistään sellaisesta, mikä olisi ihmisten jotenkin manipuloitavissa, ihmisten omin keinoin. Niin kuin korinttilaiskirjassa Paavali oli näin sanonut, luvussa 3, ensimmäinen korinttilaiskirja 3, 5. Hän sanoi, että kaikki meidän hengellinen työ, kaiken sen menestys, se on yksin Herran käsissä. Luetaan näin. Mikä Apollos sitten on? Ja mikä Paavali on? Palvelijoita, joiden kautta te olette tulleet uskoviksi. Palvelijoita sen kykynsä mukaan, minkä Herra on heille kullekin antanut. Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun. Niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka antaa kasvun. Tai ensimmäinen korinttilaiskirje 4:7. Sillä kuka antaa sinulle etusijan, ja mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut? Mutta jos olet sen saanut, niin miksi kerskaat, ikään kuin se ei olisi saatua? Kerskaatko sinä jostakin omaisuudestasi? Kerskaatko sinä itsestäsi? Sinun asemasta, työstä, autosta, perheestä, terveydestä? Kerskaatko sinä omasta uskostasi? Ikään kuin et olisi saanut sitä lahjaksi Jumalalta. Johannes oli käsittänyt juuri sen, mitä Paavalikin sanoo, 1. korinttilaiskirje 15:10. Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen. Jumalan armosta minä olen, mikä olen. Eli kaikki, mitä meillä on, se on Jumalan armoa. Me emme voi kerskata mistään. Kaikki, mitä ihminen ottaa vastaan taivaasta, se on Jumalan antamaa lahjaa. Jeesus ihmisenä, hän ottaa vastaan näitä ihmisiä, niin ne tulevat taivaasta. Ja apostoli Johannes oli kirjoittanut myöhemmin evankeliumissaan tästä. Johannes 6:39. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Eli Johannes Kastaja, me näemme, että hän luotti tähän samaan kaikkivaltiaaseen Jumalaan, joka antoi ihmisiä taivaasta pojalleen. Olihan Johannes Kastaja itse yksi noista annetuista. Olihan Johannes Kastaja itse saanut virkansa myös Jumalalta. Johannes Kastaja tiesi sen, että Jumala on se, joka nostaa ihmiset siihen asemaan, missä he ovat. Jumala nostaa kuninkaat, Jumala nostaa valtiat. Jos me havaitaan kuka tahansa istumassa jossakin korkeassa asemassa, niin tuon henkilön tulisi antaa täysi kunnia ja kiitos siitä Jumalalle. Ja sama pätee nyt meidän pelastuksemme suhteen. Vaikka me evankelioidessa usein kehotetaan ihmisiä, että usko ja vastaanota Kristus pelastajana omaan elämääsi, niin yhtä aikaa meidän tulee uskoa, että ei kukaan tule ottamaan vastaan tätä pelastusta, ellei sitä anneta hänelle taivaasta. Jeesus oli jo sanonut tämän Nikodemukselle, että taivaan valtakuntaan pääseminen, se edellyttää syntymää uudesti ylhäältä. Eli mikä tapahtuu yksin Pyhän Hengen voimasta. Ilman Pyhän Hengen voimaa ei kukaan herätä itseään. Ei kukaan lahjoita pelastusta itselleen. Se olisi niin kuin joku tajuton maassa antaisi tekohengitystä itselleen. Me emme voi tehdä sitä. Päästäksemme siitä kuolemasta ja pimeydestä, minkä vankeina me ollaan tässä maailmassa ilman Kristusta, niin on Kristuksen ensin henkensä kautta valaistava meidät ja herätettävä meidät eloon. Ja näin ollen me ei voida myöskään vaatia minkäänlaista kunniaa pelastuksesta itsellemme, vaan me saadaan kiittää pelastuksesta yksin Jumalan armon rikkautta. Ja huomaa, mikä ero tässä on Nikodemuksen ja Johannes Kastajan välillä. Kun Nikodemukselle esitetään Jumalan kaikkivaltius koskien pelastusta, hän menee täysin ymmälleen. Hän on täysin hämillään, että miten voi olla. Mutta kun Johannes Kastajalle esitetään Jumalan kaikkivaltiusta, hän itse esittää sen. Hän riemuitsee siitä. Hän tunnistaa Jumalan kaikkivaltiuden Jumalan kontrollin ja hän iloitsee siinä. Johannes kertoo seuraajilleen jakeessa 28 näin. Te olette itse minun todistajani, että minä sanoin, en minä ole Kristus, vaan minä olen hänen edellänsä lähetetty. Jolla on morsian, se on ylkä, mutta yljän ystävä, joka seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljän äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi. Tämä kaikki kuulostaa meille hyvin tutulta. Me kuultiin tämä sama, minä en ole Kristus, jo ensimmäisessä luvussa, kun Johannes julisti autiomaassa. Me nähdään tässä, että Johanneksen viesti on itse asiassa säilynyt samana alusta loppuun, koskien Kristusta, koskien ihmistä. Ja jälleen Johannes Kastajan on muistutettava opetuslapsia siitä, mitä he ei ole vieläkään käsittäneet, että ei hän ollut se Jumalan lupaama vapahtaja, vaan hän on hänen edelläkävijänsä. Hän on vain palvelija, joka valmistaa tien tasaiseksi Herraansa varten. Johannes pysyy tässä samassa sanomassa alusta loppuun. Voi jos me vaan nähtäisiin tällaista omassa elämässä, tällaista vakautta siinä työssä, mitä me tehdään, tai sen seurakunnan yhteydessä, missä me palvellaan. Minkä työn aloitat, niin siinä pysyt. Ja sen näet loppuun saakka. Juuri tällä tavalla Jumala tekee työtä. Minkä työn Jumala aloittaa, sen hän tulee saattamaan loppuun. Ja minkä työn Jumala päättää, sitä ei hänen täydy uudestaan enää aloittaa. Ikään kuin siinä oltaisiin havaittu jotakin puutteita tai se jäi kesken. Jos sinä olet tullut Kristuksen luokse uskossa, niin Kristus on aloittanut sinussa hyvän työn, eikä hänkään jätä sitä kesken, vaan hän vie sen päätökseen. Sinä olet pelastunut, kun sinä olet uskonut. Sinä pelastut tällä hetkellä, kun sinä pyhityt. Sinä tulet enemmän ja enemmän Kristuksen kaltaiseksi. Ja sinä tulet pelastumaan Kristuksen päivään mennessä, kun hän tulee ja sinä viimeinkin sinun ruumiisi lunastetaan ja sinä saat sen kaikki, mikä on vielä sinun lihastasi, se poistetaan ja sinä olet täysin Kristuksen kaltainen. Tämä on meidän pelastuksemme päämäärä. Ja nyt kun sinä tulet Kristuksen luokse, niin sinunkin on vakaasti pidettävä katseesi hänessä. Sinä et voi tulla Kristuksen luokse ja sitten samanaikaisesti vilkuilla jokaiseen suuntaan ja punnita jotakin toisia vaihtoehtoja. Jeesus itse oli sanonut Luukas 9.62. Ei kukaan, joka laskee kätensä auraan ja katsoo taaksensa, ole sovelias Jumalan valtakuntaan. Miten on sinun laitasi tänään? Katseletko sinä kaikkia muita paitsi Kristusta? Tarkasteletko sinä kaikkien muiden vaellusta ja käytät aikasi arvostele muiden kyntövälineitä, mutta et ole itse laskenut kättäsi auraan? Jos tunnistat tällaisen tekopyhyyden ja ylpeyden itsessäsi, niin tunnusta se Jumalalle. Sillä hän on armollinen kaikille, jotka tulee hänen luokseen. Tunnustaa hänelle syntinsä ja uskoo hänen nimeen. No yksi asia, mitä me ei nähty, mitä me ei aiemmin kuultu Johannekselta, oli hänen vertauksensa, joka hän tässä esittää Jeesuksesta. Johannes nimittäin vertaa itseään ja Kristusta kuin sulhasen ystävään ja sulhaseen. Ja niin kuin sulhasen ystävänkään tarkoitus ei ole häiden koittaessa tehdä suurta numeroa itsestään, vaan hänen tarkoituksensa on keskittää kaikki huomio sulhaseen. Niin myös Johanneksen tarkoitus oli keskittää kansan huomio Kristukseen, hänen itsensä sijasta. Johannes näyttää soveltavan tässä vanhassa testamentissa löytyviä kuvauksia Jumalasta, jossa kuvataan Jumalaa Israelin sulhasena. Ja tässähän nyt sitten soveltaa tämän vertauskuvan Kristukseen niin, että me saatetaan ymmärtää, että juuri Kristus on oman liittokansansa, eli todellisen Israelin sulhanen. Luetaan muutama kohta vanhasta testamentista, missä nähdään tämä sulhas tematiikka. Jesaja 54, jae 5. Sillä hän, joka sinut teki, on sinun aviomiehesi. Herra Sebaot on hänen nimensä. Sinun lunastajasi on Israelin pyhä. Hän, joka kaiken maan jumalaksi kutsutaan. Tai Jesaja 62, jakeesta 4. Ei sinua enää sanota hyljätyksi, eikä sinun maatasi enää sanota autioksi, vaan sinua kutsutaan minun rakkaakseni ja sinun maatasi aviovaimoksi. Sillä Herra rakastaa sinua ja sinun maasi otetaan avioksi. Sillä niin kuin nuori mies ottaa neitsyen avioksi, niin sinun lapsesi ottavat sinut omaksensa. Ja niin kuin ylkä iloitsee morsiamesta, niin sinun jumalasi iloitsee sinusta. Johannes Kastaja oli sanonut, jolla on morsian, se on ylkä. Tämä näyttäisi olevan kytköksissä siihen, että kun juuri oli puhuttu siitä, että kaikki ihmiset menevät Jeesuksen luokse, niin tässä Johanneksen vertauksessa ne ihmiset, jotka menevät Jeesuksen luokse, eli ne, jotka Isä Jumala antaa lahjana hänelle, ne ovat morsian ja Jeesus on ylkä. Jeesus on sulhanen. Ja tässä on merkittävää tämä, että Johannes sanoo, mutta yljen ystävä, joka seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljen äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi. Eli Johannes, joka on sulhasen ystävä, joka tekee mitä? Hän kuuntelee sulhasta ja iloitsee sulhasen äänestä. Mietipä, miten merkittävää tämä on sellaisesta henkilöltä, kun tämä tulee sellaiselta henkilöltä, joka on aikaisemmin kuvannut itseään, että minä olen ääni erämaassa. Johannes antaa tässä ymmärtää, että nyt on saapunut toinen ääni. On saapunut se iankaikkinen ääni, joka alussa sanoi, että tulkoon valkeus. On saapunut se voimallinen ääni, jota kuolleidenkin on pakko kuulla. On saapunut se paimenen ääni, jota lampaat kuuntelevat. Se sulhasen ääni, jonka morsian tunnistaa. Ja kun morsian kuulee tämän sulhasen äänen, niin hän tulee sulhasen luokse. Ja mitä sitten sulhanen tekee morsiamelle? Efesolaiskirja 5, 25. Miehet, rakastakaa vaimojani, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Eli sulhanen Kristus, hän rakastaa morsiantaan seurakuntaa uhrautuvalla rakkaudella. Hän pyhittää sen vedellä pesten sanan kautta. Ja huomaatko, mikä on yksi asia, mitä sulhanen tekee? Sulhanen puhdistaa morsiamensa. Okei. Oliko tässä Johannes Kastajan vastauksessa opetuslapsilleen sittenkin vastaus siihen kiistaan, joka oli lähtöisin puhdistuksesta? Näyttäisi siltä. Sulhanen on saapunut ja alkanut tämän julistuksensa ja morsian kuulee häntä, menee hänen luokseen ja se ääni, joka ennen sulhasen ilmaantumista oli jylissyt täällä autiomaassa, nyt on sen äänen aika hiljentyä. Johannes sanoo, jakeessa 30, hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Tämä on varmasti Johanneksen kuuluisimpia sanoja, samalla myös suurimpia osoituksia hänen omasta nöyryydestään. Ja tämä on, heijastaa jokaisen kristityn sielun kaipuuta. Vaikka Jeesus itse oli todennut, että Johannesta mahtavampaa ihmistä ei ole edes syntynyt, me voidaan vaan kuvitella, että minkälaisella auktoriteetilla ja voimalla Johannes oli komentanut näitä kansanjoukkoja autiomaassa. niin että kaikki oli tunnistanut Johanneksen profeetaksi, niin silti Johannes iloiten luopuu maineestaan Kristuksen vuoksi. Ja huomaa, mitä Johannes sanoo. Hän sanoo, että hänen tulee kasvaa. Sen täytyy tapahtua tällä tavalla. Tämä on ikuinen säädös, jonka Jumala on tehnyt. Minun on väistyttävä. Kristuksen on otettava minun paikkani. Tämän äänen autiomaassa on hiljennyttävä suuremman äänen tieltä. Ja vastoin kaikkea tämmöistä inhimillistä vastausta ja inhimillistä reaktiota, Johannes sanoo, että tässä kaikessa minun iloni on tullut täydelliseksi. Kirjaimellisesti Johannes palaa loppuun Kristuksen tähden ja se tuo hänelle samalla myös sitä suurimman ilon. Mä oon traagisen iloista. Jumala ottaa häneltä ja antaa Kristukselle ja niin kuin Job, Johannes toteaa, kiitetty olkoon Herra, minä iloitsen Herrassa. Kristitynkin riemu ja ilo tulisi olla se, että me emme ole tämän kaiken keskipisteenä. Tässä kaikessa ei ole kyse meistä, vaan tässä on kyse Jumalasta. Kumpa jokaisella kristityllä olisi tällainen asenne. Kristus ottakoon minussa enemmän ja enemmän sijaa. Hän tulkoon suuremmaksi ja minä pienemmäksi. Tämä on meidän pyhityksenkin päämäärä. Kun meidät on kirkastettu, kun me olemme sitten lopulta Kristuksen kaltaisia ja omistamme hänen kaltaisen ylösnousemusruumiin, niin miltä se näyttääkään? Miltä se näyttää, jos me ollaan kaikessa meidän Herramme kaltaisia? Jos me rukoillaan niin kuin Jeesus rukoilee, tai me kiittäisimme niin kuin Jeesus kiittää, me palvelisimme niin kuin Jeesus palveli, tai rakastaisimme niin kuin hän rakasti. Tässä on myös samalla tunnustus siitä, että me emme vielä ole sitä, mitä me tahdomme olla. Me emme vielä rakasta, me emme vielä palvele tai rukoile tai tee mitään täysin niin kuin meidän kuuluisi. Emme tee mitään tällaista kaikesta voimasta, kaikesta sielusta, kaikesta mielestä, mutta me kasvamme sitä kohti Herran armosta. Kristityn kasvu on kasvua kohti Kristuksen kaltaisuutta. Ja tämä on jotenkin mielenkiintoista siihen, kun vertaa sitä siihen, miten pieni lapsi kasvaa. Kun pieni lapsi kasvaa, niin hän oppii pikkuhiljaa tekemään omia itsenäisiä päätöksiään. Mitä minä syön, mitä minä puen ylleni, missä minä opiskelen. Tai sitten vähän isompana, että minkälaisen asunnon minä ostaisin. Mutta kristityn hengellisen elämän kaari on päinvastainen. Me kasvetaan enemmän ja enemmän riippuvaisiksi. Niin kuin Jeesuskin sanoi, että hän ei tee mitään itsestään, vaan ainoastaan sen, mikä näkee isän tekevän. Eli kun me ollaan kaikessa Kristuksen kaltaisia, niin me tullaan kysymään kaikessa meidän taivaallisen isämme tahtoa. Kaiken tämän meidän tämänhetkisen hengellisen kasvukipujen keskellä, meidän ei tule ajatella itsestämme liikoja, vaan sen sijaan meidän tulee, kuten Johannes, pukeutua nöyryyteen, niin kuin ensimmäinen Pietari 5:5 sanoo. No mitä sitten on nöyryys? William Farley oli todennut näin. Nöyryys on kykyni nähdä itseni Jumalan valossa, hänen pyhyytensä ja oman syntisyyteni kontekstissa. Joku oli myös hyvin sanonut, että minä olen ylpeä mies, joka tavoittelee nöyryyttä Jumalan armosta. Jumalan suurimmat miehet ovat aina olleet niitä nöyrimpiä. Mooses oli se, joka oli Israelin kansan keskuudessa. Hän oli saanut kaikista henkilökohtaisemman kohtaamisen Jumalan kanssa kuin kukaan muu. Mutta hän oli myös kaikista nöyri. Paavali, jonka kirjoituksiin meni vahvasti nojataan koko meidän kristinuskon oppien suhteen. Paavali näki kuitenkin lopulta itsensä arvottomana palvelijana, joka antaa Jumalalle kunnian kaikesta, mitä hän on. Hän näki, että hänessä itsessään, omassa lihassaan, ei ollut muuta kuin heikkoutta ja syntiä. Ja Johannes Kastaja, joka oli Kristuksen edelläkävijä, Jeesuksen omien sanojen mukaan mahtavin mies, joka on koskaan ihmisestä syntynyt, riemuitsi siitä, että hän sai antaa kaiken huomion itsestään Kristukselle. Seurakunta morsiamena meidänkin tulisi antaa kaikki huomio sulhaselle, eli Kristukselle. Kuinka ihmeellinen onkaan Herran avioliitto hänen morsiamensa kanssa. Ja kuinka rakastava tämä seurakunnan aviomies Kristus Jeesus, kuinka rakastava hän on ja kuinka hän voi suojella meitä kaikelta meidän itsekeskeiseltä egomme pönkitykseltä. Hän yksin on arvollinen saamaan kaiken kunnia. Ja tässä onkin se paradoksaalisuus, joka Jeesuksen sanoissa usein meille välittyy. Se, joka tahtoo olla ensimmäinen, nöyrtyköön kaikkien palvelijaksi. Se, joka nöyrtyy eikä pidä itseään minään, niin hänet Jumala tulee korottamaan. Mennään rukoukseen. Isä, me kiitetään sinua tästä sanasta. Me kiitetään siitä, että sinä voit tämän sanan kautta puhutella meidän jokaisen elämää. Ja Herra, auta meitä näkemään itsemme oikeassa valossa sinun sanasi kautta. Herra, murra meidän ylpeys, mikä meissä vielä asustaa. Herra, anna meidän olla seurakuntana, niin kuin Johannes, joka iloiten ja riemuiten antaa sinulle kunnian kaikesta. Joka ei välitä siitä, että hänellä itsellään on suuri nimi, vaan joka mielellään haihtuu tyhjään, osoittain samalla Kristus sinua kohti. Herra, anna meille tämä mieli, joka Kristuksella oli, joka Johannes Kastajalla oli. Jeesuksen nimessä rukoilemme. Aamen.